Öðru sinni, háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Herra forseti, það er vissulega hárrétt að eitt orð getur breytt miklu. Eins og segir líka brosið, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Ég lít svo á að það er orðalagsbreytingar sem gerðar hafa verið á stjórnarskrártillögunum séu allar af virðingu við þau markmið sem stjórnlagaráðið sjálft setti fram í sinni greinargerð. Og ég tel að það hafi verið vandað mjög vel til þess verks og hverju orði hafi verið velt fram og tilbaka áður púslið var sett í heildarmynd textans. Og þegar þingmaður vísa til þess að stjórnlagaráð hafi það hafi verið sett sem skilyrði að tillögur stjórnlagaráðs eru teknar til efnislegra meðferðar áður en málið fór í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá fór málið til efnislegra meðferðar í háttvirtri stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, var þar til efnislegra meðferðar og síðan búið til þjóðaratkvæðagreiðslunar þar sem hlustunin tók við út í samfélagið. Síðan var tekið við skilaboðunum frá þjóðinni og málið kemur aftur til þingsins og ferillinn sá sem að ég lýsti hér í mínu fyrra andsvari. Þannig að ég tel, herra forseti, að það kemur alltaf að þeim tímapunkti það þarf að draga strikið einhver staðar og ákveða að nú sé málið full melt og tímabært að taka ákvörðun. Í þessu máli núna er vilji allt sem þarf. Málið er fullrætt.
Andsvörum er lokið, þá tökum við til máls 9. þingmaður.